De ankafaliana no iarabana sika manakavy a miaraka aminay eto amin'ity finoana ity somafa ro amin'ny volana moa isika izaka trany handala ny momba ny hoe ny fotompampianarana fiangonana momba ny masina Marie izay efa mahazatra antsika moa ny miaraka amin'ny mopera soloformanana RV eto mpanompoana dia miaraba mopera tonga seto nyfandarana
faly tafahoana amintsika ihany koa amin'izao mandroso isambaravarana amin'ny alalany ty onjapeo mampifandray antsika ty miarabanao tompona andraikitra miaraba atsika ny tokantrano rehetrarehetra misy antsika any a izay manjoy an-trano ny fandaliana mponoana manasantsika rehetra indray hiaraka andalina mahakasika ilay renin'andriamanitra manokana kely tsika androany satria tena ny andro fankalazana masina mariny sy eo tany lorda mihitsy no ionantsika eto ankalazany fiangonana ihany koa ny andro marary ka matsiaro manokana ny marary rehetra miaraka amin'ireo mpikarakara azy dia nyvavaka ny fiangonana ny anamaivana ny fijaliana antsika rehetra
toy ny fanaontsika moa mopera teo ny teny hoe atsara manokana marary isika tambatrantsika amin'izay ny vavaka fanomboana zay efa nahazatra teto hatramin'izay a manasanao mopera ritarika an'izay vavaka izay
zavatra tsapa rehefa mandehany any efitsekeny dia maromaro ireo vavaka fanao fiangonana taloha no tsy haina tsy de tadidiny tsony ka izantsika verimberiny ataona mba hanampindray ny fitadidiana sady ampiasantsika izany lova mpanatsara ao amin'ny fiangonana izany iaraka ivavaka isika arahaba re mpanjaka vavy rireny be indra fo fiainanay ianao sy aminay ary fanantenanay arahaba ianao no antsoina izanakeva voasesy tany ianao no isentsitonay mitaraina sy mitomany amin'ity lohazany ravimaso ity eny ry mpisolo vavanay reny masonao feno be indra fo ireny mba atodio aminay ary raha afaka amin'ity sesytany ity dia ataovy mahita ny jesosna loka ny kibonao izahay izany ry be indra fo izany ry be fitiavana izany hery mari virijinima aminay masina maria fahasitrana marary sitrano marary rehetra
rehefa anomboka fandarana ohatrao ntsika dia misy atrany ny tombana izay fanao moa izany amin'ny hoe ny fifandraisana tamin'ireo piaino a tamin'ny faramopera nanova laharana nanahoana ny ataontsika hoe fandraisana anjaran'ny piaino izany a taorian' izay fiovan'ny laharana fifandraisana izay
nahazo afatra maromaro mihitsy ary rehefa tonga dia nampiasain'ny mpanaraka nyfandarana avy atrany ilay laharana vaovao a nahazo afatra ihany koa tany amin'ny pejy mariny tokotro ngambany tsy de tena hidirantsika lalina aloha ny afatra eto mpamboana satria fanontaniana ny ankamaroany a akoatran'ireo teny fankahirezana maromaro izay nataony mpanaraka nyfandarana fa votoaty midinika aloha nataontsika satria any amin'ny farany a manantena fa mbola afaka miresaka kely ny reny afatra nataon'ny olona ireny isika
ny arak'izay moa izany hotoy antsika ny dinika efa nataontsika tamin'ny farany a teny finoana fahatelo nataontsika tamin'ny farany a inona izany ilay teny finoana fahaefatra sady farany
efa nyresantsika teto ny momba ny masina mari renin'andriamanitra izay le teny finoana voalohany no nalovantsika koa ny mahakasika masina mari reny virijiny mandrakizay teny finoana faharoa ary nojerintsika tamin'ny fionana farany a ny nahatorotoroana tsy azo keloka ny masina maria teny finoana fahatelo indro ary sika androany iresaka mahakasika ny atao hoe assomption na ny nampakarana masina maria any an-dana
azafatikely loha mopera fa alohany anoizanao ny fanazavana miteninao hoe assomption sika koa ao amin'ny fiangonana katolika misy ny atao hoe ascension azonao azavaina ave mahasamihafa n'le hoe assomption a sy ny hoe ascension
marina tokoa aloha fa samy voambola nampiasaintsika ary hitantsika eo amin'ny kalendrier liturgika izy ireo ary samylaza fidirana na hoe fiakarana any an-danitra ny mandeha aloha dia ny ascension na adika hoe ni ny akaran'ny tompo any an-danitra fankalazana ataontsika efapolo andro aorinany paka izy io atsiarovana ny akaran'i jesosy any an-danitra rehefa tafatsangako velona izy fa ny assomption kosa dia entiny ilazana ilay fety a fankalaza antsika isaky ny dimy ambin'ny folo aogostra atsiarovana ny nampakarana ny masina maria any an-danitra tena misy fahasamihafana lehibe tokoa izy ireo satria ho an'i jesosy ilay zanak'andriamanitra tonga olombelona ary lasa nyverina any amin'ny rainy any an-danitra dia atao hoe ny akaran'ny tompo any an-danitra iraintsika izany amin'ilay hoe niakatra ny an-danitra any ianao ry tompo izany hoe no ny herina izay herin'andriamanitra tao aminy a izay no nahafahany niakatra ny an-danitra fa tsy mba toy izany koa izany amin'ny masina maria satria olombelona zava-boary to antsika izy tsy noho ny heriny na ny finoany enina de masina azy izy no ny akarany any an-danitra fa mazava be le fampianarana hoe nampiakarana ny masina Maria any an-danitra. Zay zany mahasamihafa ireo voambolana anakiroa ireo.
Raha tika amin'ny teny malagasy a, tena mba ho azon'ny olona rehetra le hoe assomption teny mopera teo na le lazaina hoe nampakarana ny masina Maria any an-danitra araka ny voalaza ny teny finoana, ahoana ny hevitra izay?
Tamin'ny voalohan'ny folana novambra 1957 aloha tamin'ny alalan'ny taratasy atao hoe constitution apostolique munificentissimus deus any papa Pio VI no nanambarana fa teny finoana ary ajaina atao amin'ny fiangonana katolika ny hoe nampakarina any an-danitra i masina Maria. Tena mety mihitsy ilay fangatana hoe lazao tsotra ho enin'ny rehetra etoana izay tena voalaza ao anatin'ilay taratasy a fanambarana nataon'ny papa Pio VI io izay milaza ilay teny finoana ka ajain'ny eglizy katolika romana. Izao tokoa mantsy ny zavatra tsapa, betsaka ny olona miteny fotsiny tamin'ny zavatra sendrambareny teny ho eny dia manakorotana be ny saina avy eo. Mitsara indrindra dia ny mijery a mamaky ny lahatsoratra fototra misy ny fanambaran'ny papa dia averiko indray hoe munificentissimus deus tamin'ny roa voalohan'ny volana novambra 1957. Ireto izao a misy zavatra lazain'ny olona mahakasika ny teny finoana io: masina Maria nakarina velona any an-danitra, masina Maria natorotsy ny fo dia nakarina any an-danitra, adika hoe dormission ozy izy ny teny frantsay. Ko nahoana no misy hoe fasan'ny masin'ny Maria? Hitantsika fa ampany ihany ireo zavatra lazain'ny olona mahakasika ny teny finoana ireo, ka veriko ihany fa ny tsara indrindra dia mandeha mijery ary mamaky mihitsy hoe inona ny soratan'ny papa nataony fampianarana. Ko raha adika tsotsotra amin'ny teny malagasy ary ilay fanambarana ny soratan'ny papa Pio VI dia toy izao no azo ambara: lazainay fa teny finoana nambaran'Andriamanitra ny hoe ilay renin'Andriamanitra virijinina teo indrindra rehefa nahavita ny fiainana teto an-tany dia nasandratra any amin'ny voninahitry ny lanitra vatana sy fanahy. Averiko vakina indray mandeha: lazainay fa teny finoana nambaran'Andriamanitra ny hoe ilay renin'Andriamanitra virijinina teo indrindra rehefa nahavita ny fiainana teto an-tany dia nasandratra any amin'ny voninahitry ny lanitra vatana sy fanahy.
Vakio mopera, mazava tsara le izy teo a. Tsy aloza ve mopera ihany hevitra le hoe fampiakarina vatana sy fanahy ohatra tsy de azo loatra?
Tena betsaka tokoa aloha ny zavatra azo tsoahana avy amin'ny fampianaran'ny papy hoe, fa ho asesintsika tsikelikely zany ary zany mihitsy tokoa no natongavana eto amin'ny fandaliana mponoana anazavazava amintsika hoe inona le tena teny finoana ny fiangonana katolika. Ka mariako aloha fa lava tokoa ilay taratasin'ny papa, fa izay feza teny fototra nambarany nanambarany an'ilay teny finoana izay, izay ilay nadikako tamin'ny teny malagasy teo. Hitantsika voalohany aloha fa naverina ny tanysaina tao anatin'ilay feza teny teo daholo a ireo teny finoana telo izay efa nodiniantsika teo aloha, dia ny hoe maharenin'Andriamanitra amin'ny masina Maria, mahavirijiny mandrakizay azy a, ary mahareny madio tsy ho voankazo poatana azy. Nentina nanondrona masina Maria daholo ireo alohan'ny anambarany an'ilay teny finoana fahefatra. Misy teny fatohan'ny fanontaniany mpanaraka ny dinika ihany koa voavaly avy amin'ny famakina no fanambaran'ny papy io: tsy mbola misy fampianarana raikitra apetraky ny fiangonana mahakasika ny fahafatesan'ny masiny Maria. Toy izay efa noresantsika tany aloha mahakasika ny nahatorotoroana tsy azo keloka masina Maria, dia nizara roa ny olona mpandinika ka nisy ireo nandaha ny fahadiovan'ny masina Maria manoloana ny fahotana tamin'ny fototra. Ireo vondron'olona milaza fa voakasiky ny fahotana ihany masina Maria, na dia mety fahotana kely fotsiny azy izany. Ireo no natsontsika hoe makolista araka ny resakintsika tamin'ny ray volana lasa. Dia tetsy an-daniny kosa no nisy ireo antsoina hoe imakolista izay resy lahatra fa tsy voakasiky ny fahotana mihitsy masina Maria, na fahotana tamin'ny fototra izany a, na fahotana ninirana tao. Dia nisy ady hevitra tsy nijanona tao amin'anatin'ireo vondrona anankiroa eo. Fa toraka izany koa mahakasika amin'ity teny finoana fahefatra faranyity: misy koa ny vondron'olona manamafy fa nandalo fahafatesan'ny masina Maria. Izy ireo indray dia avondrona amin'ilay atao hoe mortalista. Andanin'izy ireo kosa dia misy ny antsoina hoe imortalista, izany hoe ireo milaza fa tsy nandalo fahafatesana akory i masina Maria fa tonga dia nakarina velona any an-danitra. samy manana ny toakeviny matanjaka izy ireo. Ireo milaza fa nandalo fahafatesany Masomaria dia manamarina ny heviny any hoe Jesosy Andriamanitra naterany aza maty, ko nahoana izy no tsy mba ho faty. Iatsekilany kosa milaza hoe ko ny fahafatesana ne tambony ote, nefa Masomaria tsy nanota noho izany tsy nandalo fahafatesana izy. Ary ampino hoe na dia Elia aza ne dia tsy nandalo fahafatesana, fa mbola niaraka tamin'ny Elize mpaminany teo izy dia nifaon'ny kalesy afo ary lasa niakatra ny an-danitra. Ilay teny fanambarana taony Papabia faha 12 kosa milaza hoe rehefa vita ny fiainana teto an-tany dia nasandratra any amin'ny voninahitry ny lanitra vatana sy fanahy. Tsy milaza ary tsy mampiasa ilay voambolana hoe fahafatesana na hoe maty ny papa. Ny ambarana io dia hoe rehefa nahavita ny fiainana teto an-tany. Ka samy manana ny andraisana an'izay tsika hoe maty ve ny dikany hoe nahavita ny fiainana teto an-tany sa tsy maty. Ny marina izany dia mbola navela ny fiangonana hisokatra ny adihevitra mahakasika ny hoe nandalo fahafatesany Masomarisa tsy nandalo. Ny hamafisony fiangonana kosa ny fampianarana antsika dia hoe nakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninahitry ny lanitra i Masina Maria.
Mompira zao teo a milaza n'ilay ohatra maromaro teo avy ao amin'ny baiboly. Tsika moa eto izany rehefa hoe mampianatra ny teny finoana dia izantsika trany no maka ny fototra rahatsoratra Masina, ka asa moa afaka milaza n'izay fanazavana araka ny soratra Masina izay ve mompira amin'ity teny finoana resantsika androany ity?
Ny fiangonana tsy milaza fotsiny izay tiany lazaina fa mandinika ny soratra Masina ary mampianatra izay azo avy amin'ny soratra Masina. Tsy misy filazana mivantana momba ny hoe nakarina vatana sy fanahy any an-danitra Masomaria aloha hoe raha mamaky baiboly sika hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Fa na izany aza misy andalan-tsoratra kosa azo iaingiana, andinihana sy atsapana fa tsy rava na loto ao am-pasana ny vatan'ilay niteraka ny zanak'Andriamanitra. Misy mpandalina anankiroa mpandalina baiboly zao i Martin Jusy sy André Feuillet, samy mpandalina baiboly kalaza izy ireo. Dia samy nahita fa amin'ny bokyn'ny Apokalipsa toko faharoambinifolo andiny voalohany dia manambara ny assomption na ny napakarana Masina Maria any an-danitra. Ny voalaza amin'io araka ny efa noresantsika teto ihany dia momba ilay vehivavy mitafy masoandro ka ny volana no eo an-tongony ary satroboninahitra 12 no eo an-dohany. Famantarana lehibe izy io ary miseho eny amin'ny lanitra. Raha tsaivina kely izay efa nambarantsika momba eo an-dalan-tsoratra Masina io dia hoe manondro ny eglizy aloha io hoe vehivavy mitafy masoandro io. Fa na zany aza misy fanambarana Masina Maria koa. Tsy mahagaga zany eto raha raisiny reto mpandalina reto hoe fototra ara-baiboly io a iaingana ilazana ny nampiakarina Masina Maria any an-danitra. Izy a ilay vehivavy efa tondrona sady ho mandresy ny herin'ny ratsy, satria izay moa ilay fanambarana atao a ao anatin'ny bokyn'ny Apokalipsy iny ilay vehivavy na dia hoe ilay dragona manohatra azy ary nahafoaka fahapahany amin'ny kintana eny an-danitra ihany, fa ilay vehivavy kosa dia teraka soma tsara mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ka zay izy niteraka izay mihitsy no manambara Masina Maria, ary izy teny amin'ny lanitra no mitranga dia heverina fa hoe efa manambara sahady ny fandresena ny ratsy ary manambara amin'ny Masina Maria napakarina any an-danitra. Mbola izay fandresena ny herin-dratsy izay ihany ka andresena miaraka amin'izany ihany koa fahafatesana, izay ilay ambaran'ilay proto evangila hozyntsika tamin'ny nandinika azy a ilay Jenesy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo milaza hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao fa ianao kosa anorotoro ny mbalahatongony. No ieva vaovao dia Masina Maria miara-miasa amin'ny Adama vaovao dia i Kristy, izay mandresina ratsy ka tafiditra hatramin'ny fandresena ny fahafatesana, dia manambara fa tsy loto ao am-pasana akory ny vatan'ilay renin'ny mpamonjy. Mbola azo raisina ary nambaran'ny papa ao amin'ilay taratasy fanambarana ihany koa ilay fiarahaba ny anjely amin'ny Masina Maria, arahaba ry ilay feno soavana. Masindalioka toko voalohany andiny fa 28. Everin'ny teolojiana maro fa io fiarahaban'ny anjely io dia mifanohatra amin'ilay ozona na metimety kokoa ngamba hoe sazy a nahazo any Eva tamin'ny andro fahalavona any amin'ny Jenesy toko fahatelo, any ka raha fijaliana no anjaran'ny Eva asambarana mandrakizay kosa ny anjaran'ilay Eva vaovao. Mba tsara jerena ihany koa izay hita ao amin'ny evanjely Masina Matio toko fa fitamboropolo nindin faraki amtimopolo katlan fatilo amtimopolo tuizon vosura to natin paipoli Matthew toko fa fitamboropolo andin faraki amtimopolo katlan fa telo amtimopolo arin fa ansasaka ru atani ambun katani ambani yefta lamba teo amtimopoli ni uruuru mtani ntesa kamfatu lampi ni suka tranfasana ary betsaka tamin'ny fatin'ny olona masina efa notomandry no nitsangana ka no nefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nivoaka tamin'ny fasana izy ireo ka niakatra tany an-tanàna masina ary niseho tamin'ny maro raha raisina fotsiny fitantaran'ny masina Matio dia nisy vondron'olo masina tany amin'ny testamenta taloha tany nitsangana rehefa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy somary hafakely moa izany satria ny fiheverana dia hoe any amin'ny farandro vo isy ny fitsanganany vatana nefa eto ny evanjely milaza fa nisy izany nandritra ny fitsanganan'i Jesosy ny zava-dehibe dia hoe raha ny olo-masina aza tafatsangana ary nakarina any an-danitra mainka ve fa i masina Maria renin'i Jesosy ilay mpanavitra raha fitinina dia tsy misy fanambarana mivantana fa nampakarina vatana sy fanahiny an-danitra akory maso Maria raha ao anatin'ny baiboly nefa kosa ny fiarahany miasa tamin'ny mpamonjy ka nandresena ny herin'ny ratsy dia miafara trany amin'ny fandresena ny fahafatesana ka mifototra amin'izay fandresena ny fahafatesana izay ny teny finoana hoe nakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninahitry ny lanitra i masina Maria.
Verina kely amin'le tantarany fiangonana mopera dia ohatra ny lasa kely ny saina satria nambarany hoe tamin'ny taona 50 sy 70 izany hoe efa taty amin'ny taonjato faharoapolo izany vao nambara io le hoe teny finoana nampakarana ny masina Maria any an-danitra io nefa raha ny finoantsika de efa tao anatin'izay taonjato roapolo mahery izay inona no mahatonga an'izay
nisy tokoa ireo rahaibe ny fiangonana ny aina tamin'ireny taonjato voalohany lohany ireny na dia hoe tsy hoe niara-ny aina nyvantana tamin'i Jesosy mpamonjina masina Maria ireniny aza dia mbola nanakaiky ny fotoana ny ainany avy amin'ireny olona ireny mihitsy ny nahatsapana ny zava-miseho tamin'izany fotoana izany ka ny azontsika lazaina voalohany izao a dia ny nambarany Epifanina evekany Salamina maty tany amin'ny taona 300 tany izy io dia nanamarika fa tsy mba nilaza na dia kely aza mahakasika ny fahafatesan'ny masina Maria ny baiboly indrindra ny testamenta vaovao moa ary tsy nisy filazana na nalevina izy na tsy tsisy alalàna izany hoe inona ny tena ny afarahany dia amin'ny maso Maria teto an-tany dia manamafy an'izay voalazany Epifanina izay fotsiny Modeste de Jerusalem ny aina 200 tao arinany nandritra ny toriteny moa no nilazany fa mahagaga ozy fa tsy mba misy ny teniny fialan'ny maso Maria teto an-tany ireo aby amin'ny fiangonana tany aloha mazavy izany fa tsy nisy fototra ara-tantara mihitsy ao amin'ny lovam-panahy fiangonana milaza ny fahafatesa ny maso Maria
fa zao aloha mopera misy olona zany a le hoe efa mba mivahiny tany amin'ny tany masina ireny dia milaza ny hoe misy toerana ahitana ny hoe fasan'ny masina Maria ahoana ny momba an'izay
tao amin'ny fiangonana aloha araka ny efa mbany resantsika kely ray mandeha hoe misy keo sampam-pianarana sady fanaovana fikaroana atao hoe arkeôlôjia fitandrana an'ireny toerana manatantara ireny mba hahalalana bebe kokoa zay zava-nisy tao taloha misy an'io sampam-pianarana io koa na dia anatin'ny eglizy azy ary isan'ny toerana tena anaovana ny fikaroana io hatramin'izao a Israely izany hoe ilay ataontsika hoe tamin'ny masina la toerana tena ny ainan'i Jesosy masina Maria moa izany resakantsika eto a ny ainana izy mianankireo ka misy tokoa trano fiangonana ny orona tany amin'ny taonjato fahadimy tany eo amin'ny toerana nisy ny fasana ao Getsemani ao lazaina fa fasan'ny maso Maria izy io ary nitsapa dia mitovy amin'ireo fasana tany amin'ny taonjato voalohany tany tamin'ny taona 2077 no nisy nilaza voalohany fa io ny fasan'ny masin'ny Maria ary hita fa mifanaraka amin'ny fitantaran'ny evanjely apokrifa hoe fasana misy efitra telo no nametrahana ny nofo ny masin'ny Maria toerana fanajana le izy ary toerana fanajana zay hoe fikaroana na hoe zavatra nandalo tamin'ny fiainan'ny masin'ny Maria izay no mipetraka ao raha fa miresaka moantsika hoe fasana dia raha niteny ateny aloha hoe mbola tsy miteny nytanteraka ny fiangonana hoe ny maty maso Maria sa tsy maty a dia raha misy toerana fanajana hoe fasa ny maso Maria izany dia somary mitanila makany amin'ny fanambarana hoe nandalo fahafatesana ihany masomari ny fiangonana fa tsy mbola nisy fampianarana raikitra moa tena nitenenina hoe maty izy. Zay mantsy a rehefa matetika tsika rehefa maheno anay pirehetra mitoriteny dia misy zay miteny hoe nampiakarina velo any an-danitra, fa le hoe velona mety hoe efa nitsangako velona izy nampiakarina, fa tsy hoe ty fiainana isan'andro tia no mitoy a ho amin'ny mahasomariana ka ny an-danitra. Ka averiko ihany fa tsy mbola misy fampianarana fototra tao ny fiangonana mahakasika ny hoe nandalo fahafatesana izy sa tsy nandalo, fa rehefa misy toeram-panajana hoe fasany mahasomari kosa nefa ara-tsainao anatiny fiangonana, nanaovana hatramin'ny fiangonana angezabe a, dia hitsapantsika amin'izany fa somary mizotra ny amin'ny fanekena hoe nandalo fahafatesany mahasomaria ny fampianaran'ny fiangonana.
Mopera moa izany no miteny hoe mbola tsy soratra masina tena nilazany izay le fotomponon'izay, fa tsika inge mopera manana an'le hoe evanjely apokrife so dia mba misoratsoratra any amin'izany le momba le fahafatesan'ny masina maria.
Efa nambarantsika hatrany amboalohany tokoa dia hoe makasika ary mitantara ny tantaram-pamonjena sy manodidididina an'izany mihitsy ny evanjely apokrife, fa tsy nampidirin'ireo rahaibe ny fiangonana ho isan'ny boky mandrafitra ny baiboly izy ireny. Nazavaintsika tamin'izany dia neverina fa tsy natao famaky ho an'ireo olona vao miditra ao anatin'ny finoana, satria matetika misy filaza manitatra anambarany ilay voninahitr'Andriamanitra. Toy ny tao amin'ny soratra masina ihany koa nefa na dia tatỳ amin'ny evanjely apokarifa aza dia efa tatỳ amin'ny taonjato fahadimy tatỳ izay vao tena nyroborobo ny soratra mahakasika ny fialana ny masomaria teto an-tany. Ny hevitra hitovizan'ireny soratra maro samihafa ireny dia ny hoe fahafatesan'ny masomaria tao Jerosalema, ny fahatongavan'ny apôstôly sasatsasany, ny fandraisan'ny kristy ny fanahandreniny, dia famindranany vatany sy ny fanahany tany paradisa, ary ny fahakalanjody ilay renin'Andriamanitra. Ka misy fitantarana ihany amin'ny evanjely apokrifa fefa tatỳ amin'ny taonjato fahadimy tatỳ voateraka ilay tantara be dehibe. Dikan'izany a zavatra efa niainan'ny olona, fotomponoan'ny olona, izay no natao an-tsoratra fa tsy hoe fitantarana ny zava-misy avetrany a, ka hoe azontsika atao fototra ara-tantara. Aleo ny fiangonana aloha mijanona amin'izao toy izay hoe milaza fampianarana tsy mbola misy fototra tsara.
Fa hona inona ny mety hoe loharanokevitra hafa ifitoranyty le hoe teny finoana ity izany a akoatrany evanjely apokrifa vonydrisanao teo izay?
Tsy azontsika ho ditsita ihany koa ny resaka litoritsia, resaka fankalazana ataon'ny fiangonana. Efa faneom-ponoana moa izany e, satria eo amin'ny litoritsia. Fa efa nisy mantsy hatrany amin'ny taonjato faefatra tany Jerosalema tany a fankalazana natao isaky ny 5 aogositra antsoina hoe andro ny Maria Renin'Andriamanitra. Tany amin'ny taona 500 tany ny famboan'ny taonjato fahenina izany dia nampifandraisina amin'ilay trano fivavahana tao Getsemania izay ny Maria anao teo hoe lazain'ny olona izay nandalo tany amin'ny tamin'ny masina hoe misy toerana fanajana ny fasan'ny masin'ny Maria. Ka nampifandraisina tamin'io toerana io a ilay fankalazana ny 5 aogositra. Teo dia niova tsikelikely ilay fety ka lasa fankalazana ny atao hoe dormition, raha dika tsotra dia hoe fatorian'ny masin'ny Maria. Nefa izay fatorian'ny masin'ny Maria na dormition izay a dia ny hevitra tena ambarany dia ny hoe fahafatesan'ny masin'ny Maria ary efa fiomanany amin'ny fitsanganan'ny kovelona. Dia io fety io no ny ely nanerana ny fanjakana tamin'izany, ary mariana fa io fahatsiarovana ny nahafatesan'ny masin'ny Maria io na dormition dia nampitoviana ihany koa amin'ny hoe assomption na nampakarana masin'ny Maria vatana sy fanahy any an-danitra. Ka na dia hoe fanajana fahafatesana aza tamin'ny voalohany ny resaka, dia io ihany nampitoviana tamin'ilay fety a izay ankalazantsika dia ny hoe nampakarana masina Maria any an-danitra. Ny ainga tamin'izay hoe fanajana ny fahafatesan'izay izany a no nahatongavana tany amin'ilay teny finoana.
Nresakitsika soratra masina, nresaka koa izanytsika andrany hoe fikaroana samihafa ireny, fa manahoana indray raha ny fampianarana ara-teolojia izany no horesantsika amin'ity hoe teny finoana momba ny hoe nampakarany masomaria any an-danitra ity?
ny mpandalina voatonona voalohany indrindra ho nilaza mahakasika ty hoe nampakarana masina mari any an-danitra ity zao a dia izany hoe Teotekno de Livias. Tao amin'ny toriteny nataony tany ho any amin'ny taona 50 sy 50 tany a nandrenesana azy ny teny voalohany, izany hoe fankalazana ny fety nampakarana any an-danitra an'ilay velontsia mandrakizay. Naverimberiny tamin'ny toriteniny fa nakarina vatana sy fanahiny an-danitra maso Maria, namafisiny fa noho nitondranny mpamonjy a ny vatany masina nitondra an'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra tsy mety loha ka netin'ny apôstoly sy ny anjelany an-danitra ilay vatany masiny Maria. Ao amin'ny taratasin'ny papapi faharoambin folo ilay taratasiny teneniko teo kosa dia toriteniny Modeste de Jérusalem io olona indray dia maty tany amin'ny taona 400+ tany hoany no izay ny voalaza ao amin'ilay taratasin'ny papapi faharoambin folo. Dia izao no nosoratany hoe Modeste de Jérusalem io, ilay reny be voninahitra, reny ny mpamonjy sady Andriamanitra, ilay mamelona tsy ho faty mandrakizay, avy aminy no nahazony ny fahavelomana, vatana tsy mety loha mandrakizay. Dia natsangany avy tao am-pasana nasandrany miaraka aminy amin'ny fomba izay Andriamanitra ihany no mahalala azy. Tsapa avy amin'izany fa mifototra amin'ny fifandraisan'ny masina Maria amin'i Kristy, amin'ny alalan'ny maharenin'Andriamanitra sy mahavirijy mandrakizay azy no fototra iorenany finoanany hoe nampakarana masina Maria any an-danitra. Mifamatotra mihitsy ny misteriny fahatongavanao nofo sy ny nampakarana masina Maria any an-danitra. Fa i Jesosy Kristy izay nakanofo tao amin'ilay reny firitsy mandrakizay no nerin'ny fanahymasina dia niantso ilay reniny ho any aminy, nanome azy vatana tsy mety loha ary nananatra azy toy ny filazan'ny mpanao salamo hoe ankavananao ny mpanjaka vavy vo aingo mitafy volamena, ny Salamo 5:40 misy an'io. Ka isan'ny nolazainy Modeste de Jérusalem fa maty tao Jerosalema sy Maria ary nalevina ny tendrombohitra Oliva, nefa tsy nilaza mihoatra izy a fa namerimberina kosa hoe Andriamanitra rery ny mahalala an'izay fandaran'izay. Mbola nisy mpandalina ihany koa antsoina hoe Germain de Constantinople, izy io indray maty tany amin'ny taona 300+ tany. Izy indray dia namoaka voalohany ny hevitra fa mifanaraka tanteraka amin'ny tondrany ny mpamonjy tao an-kibony ny tsy hahalon'ny vatany tao am-pasana. Ary raha milaza momba nampakarina masina Maria any an-danitra izy dia nilaza fa izay efa tena voavonjy ka tafiditra any an-danitra ihany no afaka nelanelana hitarika ny hafa ho any an-danitra ihany koa. Ka efa any an-danitra izany masina Maria izy a mba afaka analalana antsika olombelona ihany koa. Dia namafisin'ny Jean Damascène izay maty tamin'ny 5:57 fa tena sahazan'ilay niteraka an'Andriamanitra ny ary mifanaraka amin'ilay nitondram-boka ny mpamonjy mihitsy ny miditra any amin'ny voninahitry ny lanitra. Ka na i Germain de Constantinople na i Jean Damascène dia samy nampidery ny papapi faharoambin folo amin'ilay taratasy fanambarana ny teny finoana daholo.
Fanazava-mampira teo zao a misy fandraisan'ny fandalinana tany amin'ny fiainan'ireo kristiana tany amin'ny taonjato voalohany, taonjato fahadimy sy ny sisa, taonjato faharoapolo nefa no nanaovana ny fanambarana nyity teny finoana ity. Nanahoana zany la dingana ny olalovana mandra-patonga teto amin'ilay hoe filazana n'ilay teny finoana
izay voalazantsika hatramin'izay zao a dia olona avy amin'ny eglisy tatsinanana avokoa, ary tany mihitsy aza ny tena nanomboan'ny fiainana an'ity teny finoana ity ka hanajana any masina Maria. Tsy tonga taty andrefana izany hoe taty Roma ny fankalazana raha tsy tany amin'ny taonjato fahafito tany, tanyhoany amin'ny taona 50+ tanyhoany, ilay fetin'ny Dormition sika teo dika mihitsy hoe izay nankalazaina tany amin'ny eglisy tatsinanana ny netomboany ary nankalazaina tamin'ny 5 Aogositra. Tahirikhevitra farany tranainy indrindra mahakasika io teny finoana io izany dia ny boky mpivavahana gregoriana voasoratra tamin'ny taona 50+ izany, ambarany ao ny nampakarana masina Maria vatana sy fanahy any an-danitra. Rehefa tonga ny 500+ tamin'ny andron'ny papa Leon IV tany amin'ny taona 7+ tany dia nitatra ny fankalazana no nilanja nomena azy, ka lasa havaloana mihitsy ny fankalazana n'ilay fety ary mbola nasiana fankalazana andro melo na le atao hoe vigile na hoe lavey vavaka ariva mialoha ny fankalazana lehibe iray. Ny zavatra tsapa amin'izany raha tamin'ity teny finoana momba ny nampakarina vatana sy fanahymasina marena an-danitra ity dia ny fiezahan'ny fiangonana ny ataka tamin'ireo filaza manitatra diso tafahoatra izay hita tamin'ny evanjely apôkrifa. Masindazo iroa amin'izao dia nampitandrina mihitsy amin'ny fandraisana izay fitantara milaza ny namindrana amin'ny masina maria izay fomba nentin'ny evanjely apôkrifa maneo a ilay hoe nampakarana azy vatana sy fanahy any an-danitra. Ka ireto ary misy toha-kevitra fito a ny paritaka tamin'ny taonjato fahafolo na fiandohan'ny taonjato faraika ambin'ny folo tanoany ka natafidiran'ny finoana tao amin'ny eglizy manontolo. Voalohany, tsy mahavoa masina maria sazom-pahotana ka mahatonga fahalovana Jenesy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo io. Ny nofon'i Kristy izay sombo ny nofo masina maria dia mandresy ny sazy ka tsy lo. Faharoa, tsy nanjoa masina maria ihany koa ny fanaitaina mpiterahana sazy nanjoany Eva vokatry ny fahotana na ny tsy fanekenana taony a hitantsika eo amin'ny Jenesy toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Ka niteraka an'i Jesosy izy fa tsy nanimba ny fahadiovany ary tsy natsiary fangiry firiana. Efa nyresantsika moa izany a tamin'ny nandinika ny tao amin'ny testamenta taloha isika. Arak'izany, mety ho nandalo fahafatesana ihany koa masina maria fa tsy tratra ny fahalovana tao am-pasana. Fahatelo, raha tsy manimba ny fahadiovan-dreniny amin'ny mahaveriny azy Jesosy, nahoana koa moa izy no tsy hiaro azy amin'ny fahalovan'ny fahafatesana raha vatana na nofo avy amin'ny reniny ihany ny nofony izay lasa niakatra any an-danitra ko tsy rariny koa ve raha tsy ny nofony reniny? Ary Jesosy nivavaka ka hiaraka aminy any amin'izay misy azy ireo mpianany amin'ny Johany toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo, ko maika ve fa i masina maria indray no tsy hoentiny any an-danitra ho eo anilany? Ny fahefatra, any an-danitra masina maria tsy nifanahany ihany fa nivatany ihany koa. Ny fahadimy, ilay fampanantenana nataon'i Jesosy hoe ary izay toerako no itoeran'ny mpanompo kokoa, Johany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo. Koa dia tanteraka masina maria ilay nandray fahasoavana manokana ary mihoatra amin'ny olona rehetra teto ambonin'ny tany. Fahaenina, i Kristy aza nampanantena fa tsy hisy na dia singam-bolo iray ho very aza dia mbola manandanja lavitra noho izany ny vatana sy ny fanahy masina maria renina ka havotany sy arovany fatratra. Dia fahafito farany hoe ko aoka ary ilaza ny heviny a izay miteny fa tsy nampakariny Jesosy any an-danitra vatana sy fanahy i masina maria reniny ahenoana raha mahatohatra ireo porofokevitra maromaro ireo. Efa voalazantsika fa ny tena tanjonyireo fotokevitra fito ny tanysaina teo ireo dia ny anaporofoana fa tsy miankina amin'ny filaza manitatra avy amin'ny evanjely apôkrifa akory a ilay teny finoana hoe nampakarina vatana sy fanahy an-danitra masina maria, fa kosa azo takarina mazava avy amin'ny fandiniana ny finoana sy fandiniana ny teny finoana ary ampiana finoana miaraka aminy a azo anakarana ny nampakarina masina maria vatana sy fanahy any an-danitra izany.
Marina efa nilazaina ihany ty teo mopera fa alohan'ny resantsika ireo fanontaniana avy amin'ny mpiaina, tsara ihany ny anantotra ny toerana sy ny hamerenana ny hoe ny fotoana ny lazana ny teny finoana ity tamin'ny fomba ofisialy.
Tony tamin'ilay teny finoana andrazantsika taloha ilay hoe masina maria nitorotoroana tsy azo keloka dia tsy nandray fanapaha-kevitra samy rery akory ny papa pio faha roambin'ny folo a fa nangataka ny hevitra ny veka rehetra eran'ny tany koa izy. Amin'ity fanambarana ny teny finoana hoe nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra i masina maria ka tamin'ny voalohan'ny volana me enina ambe efapolo sivinjato sy arivo a dia nandefa taratasy tamin'ny veka rehetra eran-tany izy nanontany raha manaiky ny filazana ho teny finoana ny nampakarana amin'ny masina maria vatana sy fanahy any amin'ny voninahitry ny lanitra izy ireo. Tamin'ireo eveka raika amby sivifolo amby zato sy arivo namaly dia ny akamarony, izany hoe ny sivy ambenimpolo amby zato sy arivo dia nanaiky tsy nisy fisalasalana. Roa amby roapolo mbola nysalasala ka enina ambyfolo tamin'ireo tsy niteny finoana nampisalasala azy fa ny fotoana no neverina hoe mbola tsy mety. Isany tena nampisalasala ny veka anambara ny fampianarana momba masomarimony resaka firaisam-pinoana na ekumenisma. Raha hitatiny fampiraisana marina mantsy dia tsy tsara ny manindraindra ny fahasamihafana, nefa tsy natao sakana tsy ilazana ny tevoroana akory izany. Maro tamin'ireo oniversite katolika ihany koa no nankatony fanambarana ny teny finoana ary tombony lehibe nefa fanaovana fankalazana ny fety ao amin'ny litorjia. Koa ny voalohan'ny volana novambra 1570 dia nambara amin'ny papapi faharoambinifolo tao amin'ny bazilika Masindapera tamin'ny alalan'ny konstitution apostolika Munificente Simus Deus fa nampakarina vatana sy fanahany an-danitra i Masina Maria. Toy izao ny filazany amin'ny dikateny izay nataoko ihany: rehefa avy nanandratra fitalahoana tsy miato tamin'Andriamanitra ary ny antso fahazavan'ny fahamarinana mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ilay manome amin'ny Masina Maria Virjiny ny fahasoavany manokana mba ho voninahitry ny razany, mpanjaka tsy mety maty mandresy ny fahotana sy ny fahafatesana mba ola ho avy amin'ny voninahitra marina amin'ny voninahitra mandrakizay, ary mba ho voninahitra ilay reny madio indrindra, ary mba ho afaliana sy firavoravon'ny fiangonana manontolo araka ny fahefan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ireo apôstoly Masina Piera sy Paoly, ary noho ny fahefana nananay dia ambaranay fa teny finoana nambaran'Andriamanitra ny hoe ilay madio indrindra renin'Andriamanitra Virjiny mandrakizay Masina Maria rehefa nahavita ny diany teto an-tany dia nasandratra any amin'ny voninahitry ny lanitra vatana sy fanahy. Ny tena asiana tsindrom-peo amin'ity fanambaran'ny papy ity dia hoe ilay hoe nakarina vatana any an-danitra, satria ny famonjena ny fanahy Masina Maria tsy mba nisy fanoherana na fisalasalana na oviana na oviana, fa izay mihitsy ny mampiavaka ty tefinoana ity dia ilay hoe nampiakarina vatana any an-danitra Masina Maria.
Hiditra amin'ny tapany farany amin'ny fandaharana arytsika mompera raha izay ny fampianarana moa izany momba nyity hoe teny finoana fahaefatra hoe Masina Maria nampakarina any an-danitra ity. Dia andeha horaisintsika amin'izay ireo fanamariana nataon'ireo mpiainontsika tamin'ny farany. Fanontaniana voalohany dia ny hoe Masina Maria ve maty vao nakarina any an-danitra sa velona fantatra ve ny fotoana na hafatesany? Ataoko fa efa valy te izy io sa mbola izy fanamaria tao mopera?
Raha nanaraka tsara ny fandarana nataontsika teo ty olo tya dia efa manana valiteny ao andohany ao izy ankehitriny, ary tsika rehetra afaka mamaly n'ilay fanontaniana natao ny daholo. Ny fanambarana natao ny papapi faharoambinifolo dia milaza fotsiny hoe rehefa nahavita ny diany teto an-tany, tsy mampiasa mihitsy ilay voambolana hoe maty ny papa fa io no nampiasainy ka anjarany tsirairay mamantatra ny hevitra finosany. Ary fanampin'izany dia hoe tsy misy fitantarana mihitsy makasika ny nahafatesan'ny Masina Maria ao anatin'ny Baiboly, indrindra ny Testamenta vaovao, ka noho izany sarotra ny ametra fotoana hoe tamin'izao ny nahafatesany. Nisy fanamariana efa nataon'olona iray hoe ny fahafatesan'ny apôstôly aza ve misy tantara ka ananana hevitra kely ny fotoana nisy ahony, dia nahoana noho ny amin'ny Masina Maria indray no tsy fantatra? Ka ny apôstôly maty martiry ny ankamaroan'izy ireo ny arahany rehetra nahita izany ka voalaza mihitsy amin'ireo tantarany olo-masina. Tsy mba nalaza kosa na nisy fihavahany ny alamy Masina Maria teto an-tany any ka nasoratra kely ray mahakasika ny fandaozany tety aza tsy misy eo anatin'ny Baiboly. Efa mampiseho ny fomba Masina Maria moa izany fa hiara-miasa ny mpamonjy atotosan'ny famonjena ny antom-pisiny, ka rehefa tafita ny famonjena dia miala mangina izy.
Fa ity fanontaniana manaraka ity koa mon pera mety misy fandraisany amin'izay ihany a, fa ova kikany aloha dia ianao mahita azy rehefa ve hoe tokony mbola izy fanampanazavana ve? Honao mon pera, firy taona ny nahafateny Jesosy ny nahafateny Masina Maria, ary nahoana i Masina Maria rery no nampiakarina mivantana fa i Masinda Josefa maty? Dia raha maniry te hahita Masina Maria dia inona ny tokony atao?
Marina tokoa aloha fa ny olona mahita tara dia tsy mba miteniteny foana amin'izay atao sy ilazaina. nefa misavatra tsy voasoratra ny tantara. Raha nitapany voalohany amin'ny fantorianao zao de mangataka tatinandro ka efa nambarako teo aloha araka ny tenenin'ny mpanoratra fandarana fa tsy mba nisy filazany mazava mahakasika an'izany a ao anatin'ny baiboly. Nizany fiangonana koa nefa ny tsy niantehitra loatra tamin'ny fitantaran'ny evanjely apokrifa satria tsapa fa misy filaza manitatra loatra amin'izy ireny a mahakasika n'ity hoe ny fahafatesan'ny masomarina napakarina masina mariny an-danitra. Fantapany faharoa amin'ny fantaniny ray dia nametraka ny anjaran'ny masindra Josefa ka milaza hoe nahoana noho masina Maria rery napakarina any an-danitra fa tsy masindra Josefa koa. Tsara mariana aloha e. Fa ny tena namafisin'ilay teny finoana nambaran'ny papapi faharoa ambin'ny folo dia napakarina vatana sy fanahy any an-danitra any masin'i Maria. Ilay napakarana ny vatana no tena nasiana tsindrom-peo. Izay no tenentsika teo aloha teo satria ny fanahy dia tsy misy adevitra fa rehefa matsika dia mankany an-danitra. Ka raha ho amin'ny masindra Josefa manokana dia ataoko a fa tsy misy olana mihitsy ny miteny hoe nakarina ny an-danitra ny fanahiny. Manokana kosa ho amin'ny masina Maria nampakarana ny vatany a satria avy amin'izany nofo masiny izany no nakana ny nofon'ny mpamonjy a ka nahatonga anazy olombelona to antsika. Farany, raha maniry te hahita masin'i Maria dia inona ny tokony atao? Angamba tokoa tena fanariana tsara ny maniry hahita masin'i Maria nefa mialatsiny aminao indray ara tsy manana varite mahafa-po anao satria tena mbola tsy tao an-tsaiky mihitsy izay fanontanianao izay. Ataoko fa mbola afaka manohy fampizarana eto aho amin'ny manaraka fa rehefa mahita valiteny azoko tenenina dia iverenako valiana izay fanontanianao izay hoe inona ny atao a raha te hahita masin'i Maria.
Apresiana angamba izy mompera hivavaka hiaraka masin'i Maria mandrakariva fa fanontaniana manaraka dia ny hoe tamin'ny fahafiry taona ny masin'i Maria nampiakarin'ny anjely tany an-danitra.
Angamba nefa henontsika teo a ny fanazavana rehetrarehetra izay natao fa raha mitady taona salamin'izao no tiantsika ho fantatra dia tsy azo valiteny mahafa-po mihitsysika. Ny antony araka ny fanambarantsika ihany dia tsy nisy atota taratasy voatahiry akory manambara an'izany. Raha nisy ireo hafa izay voatahiry dia nisy antony manokana fa tsy mba nisy kosa nefa mahakasika amin'ny masin'i Maria ka tsy afaka ny tena hoe fahafiry taonana izy fa ny azo antoka satria ampianarin'ny fiangonana dia nisy izay fiakarana nampiakarana amin'ny masin'i Maria any an-danitra izay a fa nilazany tatin'andro a tsy afaka milaza.
Salama mompera, iza no maty taloha, masin'i Maria sa masin'i Josefa?
Samy tsy misy voalaza ao anatin'ny baiboly aloha na ny nahafatesan'ny masin'i Josefa na ny nahafatesan'ny masin'i Maria. Tombana izay no ilazana azy, tombana no lazain'ny mpandinika fa tamin'ilay Jesosy very ateloana tao Jerosalema iny a izay no misy filazana farany any masin'i Josefa ao anatin'ny evanjely masin'i Lioka toko faharoa iny. Avy eo kosa dia tsy hita ary tsy intsony izy a ao anatin'ny evanjely. Masin'i Maria kosa tondroa masin'i Joany fa mbola teo ampototry ny azo fijarian'i Jesosy tamin'ny Joany toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo efa nyresantsika lava teto izany. Ary lazay masin'i Lioka ihany koa fa teo afovoan'ny apôstôly ny andro fanahy masina, asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ka arak'izany dia everina fahay masin'i Josefa no maty taloha masin'i Maria fa averiko ihany a tombana izay nilazantsika azy a tombanana hoe izay ny zavatra niseho fa tsy misy profondeur tena mivantana ilazana azy.
Fantanina manaraka ity a mety tsy naharaka tsara ny fanazavana tany aloha angamba ilay mpianaontsika, izany hoe fandarana efa natao teto izy io fa asa raha misy fanampanazavana anampy mompera azy moa izany mba azo an'ity fantanina petra an'ity no hoe mba tiako hay hoe ahoana i masin'i Maria tsy azo keloka nefa olombelona mitovy amintsika izy na dia nitondra ny Jesosy azy izy?
Marina mihitsy ho fanamarianao satria tamin'ilay dinika farantsika no tena nyresaka an'iny ary inoko fa nanaraka kely an'izay dinika izay ty mpinandiso ty fanontaniany ty a miverina ao an-tsay mandrakariva izay fanontaniany izay. Efa voavaly tamin'izany io nefa nangatahany ty namantsika ty fanazavana ka valintsika araka izany ihany koa. Mariana foana fa fanomezana manokana avy amin'andriamanitra no nahazo masin'i Maria fahasoavana manokana ka nahavoaro azy a tsy ho voakasika ny voatana tamin'ny fototra. Arak'izany tsy hoe akory hoe masin'i Maria ny tena masina na hoe izy no niezaka fa andriamanitra mihitsy a no ny aro azy no ny famendrehana zanany ilay hoaterany dia izay no navoarany masomaretsy hovoakasika ny fahotana. Averintsika ihany a fanomezan'andriamanitra manokana ho amin'ny masina maria zany a ny tsy nahavoakasika ny fahotana tamin'ny fototra azy fa tsy hoe nisy famendrehana na ezaka natao masoa maria akory.
Fiadanana ao amin'ny tompo mompera mba misy manitikitika an'saiko hoe inona moa zany ny tena nahafaty masina maria fanontaniana mba mila valiny.
Mila valiny tokoa ianao nefa araka nefa nambara teo aloha tsy mbola nilaza akory ary ny fiangonana na maty masina maria na tsy maty. Talohany nampakarina azy tany an-danitra. Arak'izany dia tsy manana fahalotem-mafapo koa ho anao fa mialatsy indrindra. Antenaiko fa tsy nandiso fanantenana be loatra anao zany teneniko zany nefa rehefa misy valiny fampizara amin'ny piretra namana sy ny rehetra manontany sady mamaky boky manao fikaroana dia raha manana valiteny hoe azo lazaina anao dia tsy maintsy ho ampitaiko ihany a. Ny azo antoka aloha misangisanga indray mopera fefa ifarana fandarana hoe tsy korona aloha ny azo antoka nahafaty azy nefa eto a dia mbola tsisy filazana.
Mbola tsisy an'izany tamin'izany fotoana izany. Fa fanontaniana anankiraiky ty mopera, raha mangataka fanampiana amin'ny masina maria dia inona ny mistery tokony hodinihana azafady misaotra tompoko.
Rehefa manao rozery na manao sapile aloha tsika dia tsarofo tsara fa isaky le alohan'ny fitansana n'la raparimari folo iny a dia misy fotoana ny lorana tonombavaka indrindra vavaka fangatahana na vavaka fisaorana atao eo mety daholo fa matetika vavaka fangatahana na fideranan'andriamanitra azo atao ka efa voazara ny andro ankalazantsika ny rozery masina ka ataoko fa miankina amin'ny andro diavina zay ny tena anaovana ny tokosapile fa tsy de miankina hoe mistery inona akory. Miankina amin'ny andro diavina satria efa nyzaraina hoe ny alatsinainy sy ny sabotsy a dia mistery mahafaly ny diniana. Talata sy ny zoma dia mistery mampalahelo. Ny alarobia sy ny alahady dia mistery be voninahitra ary ny alakamisy dia mistery mamirapiratra. Tsy hoe tsy maintsy koa nefa izay hoe lalàna tsy azo ivalozana fa raha misy fotoana mety mankalaza mistery mamirapiratra amin'ny andro alahady, mety mankalaza mistery mahafaly amin'ny andro alakamisy na ohatra izany ka tsy hoe tsy lalàna tsy azo ivalozana akory fa arakaraka izay fototra filana ary itarihan'ny mpitarika izay ny fankalazana. Fa tsy misy kosa hoe raha angataka an'izao dia mistery mahafaly na angataka an'izao dia mistery mampalahelo fa arakarak'izay fandiniana sy itaria ny fanahymasina anao izay mivavaka.
Mety efa lazan'izay daholo angamba ny datidaty rehetra fa efa miova ihany no fanontanim-piainontsika eto a. Izao maniry ny ompirehetra mba dia hametraka izany ao ampelantana ny masina maria toy ny nataon'olo-masina maro tsy haiko anefa.
Entsika izany efa nirin'olona izany a akambantsika rehetra mivavaka ataontsika ho azy satria fanariana tsara zany fanariana izany. Tsy de misy hoe mialatsiny ny voambolana te frantsay hoe recette azo atolotra anao koa nefa hoe zao no ataovy fa ny zavatra hitantsika zao eny amin'ny andafanandro iny a ny olona rehefa avy mamonjy lamesa de mivily eo amin'ny lakroty eo mba manao te frantsay hoe recueillement zany hoe mba mijanona mangina mivavaka manoloana ny lakroty. Endrika anankiray izy io zay a anehona ny hoe fitokisana masina maria. Misy ihany ko anay mopera frera ny masera relijio zany a de rehefa tsy hoe manao gote daholo kory zay fa matetika tany amin'ny seminera zany de rehefa orinany gote amin'ny efatra mahery ihany a de atoka nanaovana ny sapile isan'andro ka ny fanaovana an'ireny vavaka fanajana masina maria isan'andro ireny koa azo teneninanao hoe azo atao ary ao anatiny fanaovana an'ireny moa ny fanaovana an'la vavaka fangatana araka la fanontaniana teo aloha teo a dia azo apetraka eo ampelantanany mihitsy izany. Ireny vavaka fanajana masina maria ireny no ampiasaina mivavaha mba hotozany faniriny zany olona izany fa maniry zavatra tsara mihitsy izany teo piretra.
Momba n'le rozery ihany no antanin'ny mpianatsika eto mampira hoe mba le fasomesazy ho ny ilay vavaka fanao anelanelan'ny rozery.
Tena mialatsiny aminareo mpiaina aloha fa efa nyresaka kely an'izay a hatramin'izao aloha dia mbola zay zany ny fandaminany tsy mamaly mesazy na mandray apela kory ary a amin'la larana izay natao a izy ity moa fandalinana ka ny fandalinana tsy atao maimaika tsy atao eny ampitsanganana fa misy zavatra voasoratra ary zay marina sy zay tena fampianaram-fiangonana zay no ampitaina ka tsy hoe ny an-dalana e mopera sakana anareo de hoe anana mivariteny rehetra rehetra na hoe atsona amin'ny telefonina de anana mivariteny rehetra rehetra makasika amin'ny masomaria efa nyteneniko hatrany ampambohana fandarana moa hoe na di ny anatra dimitaona sytapany aza tsy ambo mihitsy hoe alala tanteraka ny mahakasika amin'ny masomaria fa fandalinana mitoy an-trany ka noho izay anton'izay de tsy mamary mesazy a ary tsy mitondra tsy mandray apela amin'ilay laharana fa mamaly ny fanontanianareo kosa eto rehefa avy nanomana ny variteny zay hoentina ho anareo ka le vavaka nangatahnao a misy dikany samihafa mantsy ny andikantsika azy amin'ny teny gasy de aleo aloha ataoko amin'ny teny frantsay kely loha le izy a de av eo tsika mandray an'la dika teny teny gasy zao mantsy le vavaka raha miteny frantsay mipotra tamin'ny vavaka tamin'ny fiseho masomari tamin'ny fatima io vavaka natao io a de toy zao le vavaka hoe o mon jésus pardonne nous nos péchés préservez nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde karaka nyteneniko teo hoe samy manana ny dikantsika rehefa mivavaka de indraindray somary nykorotana kely a fa ny ahaizako azy za mamperery feza de zao ny amfanaoko azy hoe ry jesoa avelo ny fotanay arovy amimeminy ny afobe izahay raiso any paradisa ny fanahy rehetra indrindro ireo tena mila ny indra fonao amen misy ohatra miteny hoe ento any paradisa ny fanahy rehetra indrindro ireo mila ny indra fonao bebe kokoa ka ataoko fa tsy de hoe vavaka samihafa akory zany fa araky ny ataoko hoe le dika teny a samy nanany nandikany azy ny tany amboalohany ka samy mampiasa zay mahazatra azy
sosikevitra kely mamperany amn'izay le hoe ny olona mangataka n'lay latsoratra lay vavaka ataoko efa misy lay pejo mareny tokoko
misy
de angambany hoe azo zarainany le izy mba miezaka kely ny olona zany mandray an'le izy any amin'ilay pejo mareny tokokoa
le nampisalasalana zany le hoe misy dika tenina koro tsy de mitovy te manjary matetika ny olona mora mikorotana hoe fa inona ny izy inona ny katolika sy ohatra zao de zay mihitsy ny tsy nasaiko nanoratra azy tao amin'ny pejy hatramin'izay fa rehefa azonareo tsara ry fantatrareo tsara mpanaraka hoe misy dika teny anakiroa zany a tsy mitovy tsara nandikana azy hatrany amboalohany a de samy ampiasaindreo fa tsy misy hoe itso marina na itso diso fa samy ampiasaintsika ireo
kainge mopera na ny amin'la mistera ara de misy tsy mitsy hoe mistery manazava sy mistery mamirapiratra misy zava-dehibe de hoe azo ny olona ny hevitra ilay vavaka ataony ngamba zay ny tena zava-dehibe ao anatin'la izy fantanina manaraka mompera izavy ny anarany ray aman-dreny ny masina mari
ianao zay nanao anyity fantaniny tya afaka mijery sorona andavanandro ianao lay boky fanaovana lamesa isan'andro izy zany a de mijery ny ao amin'ny hoe inona no misoratra ao amin'ny enina ambyroapolo jolay zao mantsy voasoratra ao hoe satria tsy ny evanjely no alalantsika ny masinda joachin sy masimbavianina zay ray aman-dreny masina mari fa nylovam-panahy atramin'ny voalohandohan'ny fiangonana ireo zany no anarana tazomintsika ary ambara fa ray aman-dreny miteraka ny masina mari zany hoe dadabesy bebe ho an'i jesosy zany averiko ihany a sorona andavanandro ka mijery ny hoe fankalazana ny enina amby roapolo jolay amin'la tapany faharoa amin'ny sorona andavanandro misy an'la fankalazana manokana de ho hitanao ao a io zavatra nyfakiko teo ireo
fantanina manaraka ahoana ny atao raha te hiara hivavaka aminy hitalao amin'andriamanitra angamba masomaria le teniny te te hiaraka vavaka aminy io
tsy tena hoe spesialista amin'ny vavaka moa ny teny ary maro koa ireo izay miaina sy mandalo isan'andro fiainam-bavaka ataontsika hoe misy tika atao anatin'ny fiangonana fa raha ho amanokana mampireriveha no ifampizarako aminao de miezaka manatanteraka izay vavaka nalahatra atao a ary miezaka manatanteraka izany tsara manomana de mifantoka rehefa manao azy de mamita azy ara-potoana ary tsy tapaka dia tsy tapaka mihitsy ny tena zava-dehibe rehefa mivavaka satria nampianarantsika hoe mivavaha mahareta mahareta ny fivavahana ka misy vavaka maraina dia manao vavaka maraina foana misy vavaka atoandro a dia manao vavaka atoandro foana misy vavaka ariva dia manao vavaka ariva foana izay ley hoe tsy tapaka fa indraindray mantsy avy any amin'ny laretireti na vfahana dia mazotobe aloha manao vavaka fa rehefa elaela adinidino indray dia miandry le kolleksion indray vao mazoto indray mivavaka dia zay le tsy tapaka tenenina nananao re kolleksion na tsy nanao nananao laretireti na tsy nanao a tokony azoto ary tokony anoy mivavaka mandrakariva dia izay ngamba ny azoko tenenina hoe izay tsy tapaka izay zany tena defi ozany teny frantsay ho antsika kristianina na tsara ny fotoana iainanao na amin'ny fotoana mahafaly na amin'ny fotoana mampalahelo na amin'ny fotoana tsotra tsy misy hoe hafaliana na alahelo fa mandalo fotsiny a dia mitohy foana mivavaka
koatrany hoe vavaka ataonao andavanandro misy ihany koa nge reny fikambanana mpirehitra relijiozy sisisa ireny mety afaka manampy anao amin'izay fitiavam-bavaka izay a tsara ny mifandray amin'ireny olona ireny fantanina fara mompera de ny hoe rehefa manao rozery ve de tokony manao zao mino impiry isaky ny mistery tiniana
zao mino a rehefa anao rozery na toko sapile na sapile ray de tononona indray mandeha eo mpanomboana de izay fa tsy miverimberina toy ny vavaka hafa ao anatin'iny rozery iny izy fa mi voalohany ihany izy a zay ny tononona ny zao mino de ny sapile sisa manoy azy av eo ny tiako mariana kely satria mbola misy manontany foana any amin'ny message tonga hoe fa isaky niny ny fandaharan'io sy ohatr'zao de mampirisika anareo aloha rehefa zomahariva de meno foana RDB satria fandaliana mpolona foana ny atao atao amin'ny RDB isaky ny zomahariva raha ohatra hoe mivadibady ny onde a de ny zoma zany fandaliana mpolona ny atao amin'ny radio a de arao foana fa manokana rehefa zoma faharoa amin'ny volana zay no andaliana namoariny makasika amin'ny masina maria zoma faharoa amin'ny volana ary ny alady ao arinany a de miverina indray io fandarana io a amin'ny alady maraina amin'ny fito sasany a isaky ny alady ao arinan'izay zany hoe alady fahatelo ny volana zany mbola misy manontamy ohatramin'izao isaky nina nefa fa dinika fahadivy ambe folo ty atao tity tsy mankivy moa no miteny hoe zay zany ny fafandehanan'la fandarana eto amin'ny onjapeo
ie misaotra mopera ny napatsiahana izay loha hevitra izay a fa averina eto zany hoe rehefa zoma voalohany a de tenin'andriamanitra moalalinineto a loha hevitra ray amin'ny tenin'andriamanitra miaraka amin'ny monseigneur Jean Pascal Andretsoavina na mompera solony any Rakotondramanana na ny tantarany fiangonana miaraka mompera Abdon Rafidson rehefa zoma faharoan'ny volana de andalinantsika ny momba ny masina maria iarahantsika mompera soloformanana herve mandritra n'ity telo volana voalohany ity a ny zoma fahatelo a de iarahantsika mompera Nicolson avotro ny aina iresantsika ny momba ny asarabidin'ny aina ary ny zoma fahaefatra moa efa nazatrantsika hatramin'izay a de fandalianantsika ny litorjia iarahantsika amin'ny mompera ndrina eny atsefatsefana eny rehefa misy ny zoma dimy a de misy loha hevitra hafa eny atsefatsefana eny a izay a miankina amin'ny hoe inona ny zavatra ianany fiangonana amin'izao fotoana izao ankasitrany mopera herve a ankasitrany anao piaino niaraka taminay tamin'n'ity androany ity a ampitsahivana kely ny laharam-pifandraisantsika araka ny fanteneny mopera hoe niova le izy a ho anao zany a raiso mpenina mandraisa taratasy a ity a fa hotononoko miadana tsara ilay laharana telefona andefasana mesage araka ny teny mopérate hoe tsy mandray antso izy a tsy mamaly mesage izy a ao anatin'io fa raisiny fotsiny mesage a amin'ity numero ty 032 38 269 83 aotra telo ro valo ro enina sivy valo telo io nandefasana ny afatra antsurat fa azonao ihany koa ny mandefa ny afatra ao amin'ny pejy tambazotra pifandraisana Facebook Marie no tokiko Maria no tokiko jereo ihany koa fa misy fantalenana atolotry mopera ireo anatiny io a betsaka ny zavatra hafa momba ny masina Maria resahanao dia afaka mba mandalo lany koa isika zay tsy voalalintsika eto amin'ny onjam-peo dia antsika no manampy ny fandalinana eto mpamarahana mopera dia mangataka antsotran'andriamanitra avy aminao
eny arike anterina izay fankasitrana avy amin'ny tompona andraikitra ny fandaran'izay a ary anterina ihany koa fankasitrana antsika rehetrarehetra zay manjoy hatrany ny fandarana ary misy tena manoana mihitsy ny te fankahirezana tolotra reo amin'ny hoe fankasitrahana sy ny hoe vavaka ataonareo mihitsy ho anay ho ampirehetra ary ho anay rehetra zay mitanao ny fandalinana miaraka aminareo eto fa aza teny koa ny vavaka ho an'ireo tompona andraikitra ny fandarany reny satria izy ihany koa ny manentana ary mitondra nyireny fantaniana zay fandalinana ataontsika ireny ka dia aza teny koa matsiaro nyireny mpiara-miasa mipirehetra zay manampy antsika ny fandalinam-pinoana angatantsika ary manokana ho an'ny marary sy izay mpikarakara marary amin'izao andro marary izao a ny tsotrano ombantsika mianakavy any tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitsotrano antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahymasina
amen
hitantana ny tiantsika ny jesosy kristy
isaorana ny andriamanitra